mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde de mediodía, COPE, en este lunes 3 de noviembre, dende COPE Ourense. Como siempre, primero en esta hora actualizamos a información de servicios en Meteo Galicia. Está Carlos Otero. Don Carlos, ¿cómo se presenta a tarde?
Temos unha semana comeza con estabilidade hoxe ata a noite. A ausencia do anticiclón permitirá a partir desta noite a chegada a Galicia de sucesivas frontes. Notaremos, por tanto, unha tarde na provincia ainda tranquila, con poucas nubes en xeral, temperaturas suaves, as máximas na capital poden acabar aos 20 graus, pero a partir desta noite irán aumentando as nubes, aumentará tamén a posibilidade de algún chubasco. Esta noite máis probable nas áreas de montaña. Mañá, unha segunda fronte traerá ventos fortes do sur, en zonas altas, refachos moi fortes, e chuvias en forma de chubascos que serán máis cuantiosos a partir da noite do martes.
Este otoño, déjate mimar por Coren Grill, con los platos de cuchara de toda la vida. Unos riquísimos callos, fabada, lentejas o el caldiño. Recetas de casa a fuego lento y con los mejores ingredientes de Galicia. Listos para comer como hay que comer. Coren Grill. Saborea tu tiempo.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Teatro Principal de Ourense. Próximos espectáculos no mes de novembro. O día 5, concerto de Gonzalo Hermida. O día 6, conferencia Vivir Hiperconectados. O día 7, primeira gala solidaria de Bicos de Papel. E o día 15, o espectáculo Nas Nubes. Teatro Principal, Deputación de Ourense.
SEAT Celanova Motor. Salida 15, autovía a Celanova. Parque Empresarial. Te ofrece el tráfico.
A esta hora, sin complicaciones, se circula por la red de viaria provincial, tanto en la autovía de Arrías Baixa, en la 52, como en la nacional 525. No tuvimos ninguna incidencia esta mañana. 52, lembren que está cortado un carril, sentido Benavente, en la plataforma, sentido cara a Meseta, entre kilómetro 115 y 117, por mor das obras de mantenimiento en la zona.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova. Parque Empresarial te ha ofrecido el tráfico.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Y como ya vimos contando a lo largo da mañá, 3 meses despois do incendio de Oímbra, que foi o máis devastador do pasado verán, o mes de agosto, incendio que calcinou máis de 15.000 hectáreas, o brigadista de 18 anos, vítima dun dos, precisamente, de ese lume que comenzou en Oímbra, recibiu esta mañá alta médica. Sen dúbida que a millor nova sufriu queimaduras que afectaron o 40% do seu corpo. O resto, todos brigadistas que tamén se vino afectado en ese lume xa foran recibindo alta médica nos días posteriores, pero este mozo de 18 anos que, como digo, sufriu quemaduras no 40% do seu corpo, recibiu esta mañán alta médica. E esta mañán o presidente da Diputación, Luis Menor, compareceu no Parlamento de Galicia para presentar os orzamentos na Comisión Parlamentaria de Economía, a cifra máis alta dende que existe a Diputación, 110 millóns de euros.
Superan os 110 millóns de euros, supoñen un aumento do 5,2% e atenden pois as principales líneas estratégicas de actuación. Por unha parte, cooperou o plan de concellos de colaboración cos concellos, siga aumentando 1 millón por ano, vai chegar aos 19 anos un récord total en inversión. Logo seguimos tamén nun récord total en inversión en lo que é estradas provinciais, que esperamos que chegara preto dos 10 millóns de euros, que tamén supón unha inversión absolutamente récord. E logo, bueno, pois moita cooperación con entidades, con deportes, con as políticas estratégicas da Diputación, turismo, etc., que iremos desgranando. Efectivamente, esperamos que estes presupostos sexan os presupostos de consenso e, por tanto, podíamos sacarlo adiante, xa digo, en tempo e forma, para que os concellos xa 1 de xaneiro dispoñan xa dese diñeiro que a Diputación destina á súa cooperación e as entidades o mismo.
E a Diputación de Ourense arranca este mes de novembro o programa Ourense Reto Rural Digital. Conta coa adhesión de 67 concellos e 17 asociacións de interese social. Ten como objetivo a capacitación digital de 6.000 persoas do ámbito rural na provincia. Está orientado fundamentalmente a maiores, mulleres, nenos, xuventude e persoas que están no paro para que adquiran competencias digitais básicas que poidan operar con confianza e seguridade no momento de facer cualquier tipo de operación, relacionarse e tamén interactuar coas administracións públicas e resolver problemas sinxernos do contorno digital. Este curso totalmente de balde, este programa que pon en marcha a Diputación, se vai a presentar este xoves ás 10 da mañá no Centro Cultural Marcos Valcárcel. O BNG pide a Xunta medidas urxentes para garantir a potabilidade de agua de consumo nos concellos da comarca de Valdeorras, sobre todo naqueles máis afectados por os lumes do mes de agosto. Un deles é o de Vilamartín, debido precisamente aos arrastres da cinsa que están a chegar xa os mananciais. Na rúa, o concello está a repartir estos días agua embotellada entre os venciños. E na comarca da Limia, o concello de Xinzo vende convocar a todos os hosteleros a unha xuntanza este luns a partir das 4:30 da tarde para organizar o tercer concurso de pataca de patapás da Limia. Nas dúas anteriores foi todo un éxito de participación, non só dos profesionais do sector, sino tamén dos clientes e do público en xeral que degustaron as orixinais tapas nas que a pataca é o ingrediente principal nas elaboracións. Pataca da Limia que ainda se está a recoller neste mes de novembro. Estamos xa no final da campaña da colleita moi mermada este ano por un ano climatolóxico complicado. Como tamén se viu mermada a producción de castaña na comarca Consofreiras, onde estuvo en Ríos participando na 36ª edición da Festa da Castaña e do Cogumelo, a conselleira do sector, neste caso de Medio Rural, María José Gómez, que lembrou como a Xunta pois está xa a pagar as axudas aos produtores de castaña que viron mermada a colleita este verán.
Estamos coa tramitación de todas esas 8 liñas de axudas, como ben anunciamos no seu momento, xa se pagaron algunhas delas, outras pois están aínda, temos preto de 1.700 solicitudes que se están a tramitar, vanse aprobando por lotes, como digo, xa comezamos a pagar as primeiras e seguiremos pagando pois esas axudas como corresponde para axudar os distintos sectores que se viron afectados pola vaga de lumes.
María José Gómez, que participou tamén xunto con outras autoridades, tuvo conselleiro de Comercio José González nesta festa da castaña e do cogumelo de Ríos. Galicia é a principal rexión produtora e exportadora de castaña con máis da metade da produción nacional e indicación xeográfica protexida castaña de Galicia que agrupa a 170 produtores e que ten unha superficie de cultivo de case que 1.400 hectáreas inscritas. Máis cousas, lles conto tamén que o GDR Monteval da comarca de Monterrey impulsa o proxecto Raíces Sonoras, retrato musical da comarca, se vai a presentar mañán a partir das 6 na Casa da Cultura de Verín. Trátase dun proxecto audiovisual que percorre os 10 concellos da comarca de Monterrey, tamén da comarca con Consofreiras, para retratar a música que se crea hoxe no territorio e as persoas que lle dan forma. Proxecto que dirixe Iris Justo Rodríguez e que recolle actuacións en directo e conversas coas artistas e cos artistas participantes pois que queren compartir a súa relación coa música, co territorio e tamén coas súas propias historias creativas.
Arquitectura calculada en Laureano Pelaez 24 Berín patrocina la información deportiva.
E a mala puntería prolonga a caída do Arenteiro. Conxunto do Orcellón perdeu esta pasada xornada en Asturias fronte ao Real Avilés pola mínima na terceira división. Empate para Barco e para Bárbadas. O Barco empatou en casa ante o Alondras por as circunstancias nas que se produciu, case que no 98 de partido, empate pois sabe a gloria en Calavagueiros. E o Bárbadas empatou nun campo difícil como é o Vero Boqueta ante o Compostela. Bárbadas é décimo séptimo, penúltimo clasificado. O Barco ocupa a 14ª posición con 8 puntos. Na preferente, sorte desigual para os equipos de Ourense. Zaranova, Granollers pola mínima, o Pontevedra B, o Antela sigue no paquete de cabeza. Granollers Porriño 4-2, o Arnoia ganou en Baltar fronte ao Porto Novo e pola súa banda o Cente que é derrotado en casa ante o Tide. Son as dúas Núas. Escoitas, Mediodía Cope, a información continua con Pilar García de la Granja.